Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku. Milí posluchači, z našeho minulého pořadu jsem vám připomněl 8., 9. a 10. verš 3. kapitoly Malachiášova proroctví. Náš doktor McGee na základě tohoto textu trošku rozšířil svůj pohled na dávání také v církvi v naší době. Přinášejte do mých skladů úplné desátky, volá Malachiáš. A v aplikaci můžeme říci, že je spousta sborů a denominací, které říkají, že těmito sklady jsou ty samotné sbory anebo denominace. Upřímně řečeno, stejně jako desátky neplatí pro dnešní církev, tak se na ní nevztahují ani ty sklady. Sklad byla část chrámu. Kolem chrámu bylo několik budov, které sloužily jako skladovací prostory. Když lidé přinášeli desátky, skládali je právě sem. Když se Nehemiáš vrátil do Jeruzaléma, nějaký čas před naším Malachiášem, zjistil, že boží nepřítel Tobiáš bydlel v jednom z těch skladů, který byl vyklizen. Byl vyklizen, vyčištěn, protože lidé nedávali dostatečně štědře, a tak z toho udělali byt pro Tobiáše. Ale Nehemiáš z toho místa zase vyklidil Tobiáše, vzali ho věci a vyházeli je snad oknem a řekl mu, aby odešel z města pryč. Pak lidé zase začali přinášet dary, aby se sklad zaplnil. Viz knihu Nehemiášovu, 13. kapitolu, verše 4 až 9. Dnes není nějaké konkrétní místo, které by fungovalo jako podobný sklad. Dnes dáváme snad jiným způsobem, protože Izrael dával v podobě naturálií, v podobě úrody anebo hotových výrobků. Když pročítáme zákony o obětech, všimneme si, že Bůh určil některé části zvířete kněžím. A vždycky platilo, že to měli sníst hned na místě. Tehdy nebyly chladničky nebo mrazničky, kde by mohli maso skladovat. V tamnějším horkém podnebí by se maso brzy zkazilo, a proto Bůh nařídil, aby jedli hned na místě. Ale jiné produkty se daly skladovat, než je bylo potřeba. Když někteří začali být zase štědří vůči Bohu, Bůh říká, neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání. A v 11. verši 3. kapitoly potom pokračuje, kvůli vám se oborím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví Hospodin zástupů. Tím škůdcem jsou samozřejmě míněny kobylky, které jsou v tom kraji velmi dravé, nenasytné. Prostě všechno zelené sežrali. Na Izrael přicházelo mnoho takových ran v podobě kobylek. Ale Bůh teď říká, obořím se na ty škůdce, kvůli vám. Jejich pole a vinice pak mohly mít velmi hojnou úrodu. Ve 12. verši si čteme, všechny národy vám budou blahořečit a stanete se žádoucí zemí, praví Hospodin zástupů. Když měl Izrael svůj vztah s Bohem v pořádku, stali se požehnáním i pro ostatní národy světa. Čestnost před Bohem, a není možné být svatý a přitom nebýt čestný, tedy čestnost před Bohem, bylo právě to, díky čemu se Izrael stal na nějaký čas zase požehnáním pro ostatní národy. V Zachariáši 8.13 čteme: Jako jste byli zlořečením mezi pro národy, dome judský a dome izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se, jednejte rozhodně. To je tedy výhled do budoucnosti. Ale Bůh řekl, že v době, kdy se toto slovo naplní, je učiní požehnáním pro ostatní národy. Když Izrael sloužil Bohu, bylo to vždycky požehnáním také jiným národům. Ve 13. verši 3. kapitoly Malachiášovi se dostáváme k 8. a poslední sarkastické poznámce izraelského lidu vůči Bohu, jako odpověď na Hospodinův výrok. Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se, co mluvíme proti tobě? Lid jakoby odpovídal, nevzpomínáme si, že bychom kdy mluvili něco proti tobě. V každém svém výroku se však Bůh opírá o konkrétní události, o konkrétní fakta, o zřejmé postoje těchto lidí. Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmořeně? 14. verš. To tedy Hospodin sám cituje výroky, které mezi lidem zazněly. Izrael říkal, sloužit Bohu, to není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž? Pro ně to byla nudná zbytečnost, protože jejich srdce nebyla u toho. Co z toho, že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně? A proto jim také Bůh nežehnal. I když sami byli příčinou svého stavu, oni to Bohu vyčítali. Chci teď vyjádřit silná slova, varuje nás náš vyučující doktor McGee. Jsou lidé, kteří chodí do sboru a kteří by udělali lépe, říkám to otevřeně, kdyby si jeli na výlet do hor. Jejich srdce ve skutečnosti totiž není vůbec u toho, co se v tom sboru odehrává. Oni chodí do sboru ze všech možných důvodů, jenom ne proto, aby tam naslouchali Božímu slovu, nebo aby tam snad sami někomu posloužili. Vím, že někdy je lepší, aby člověk udržoval kontakt s věřícími, i když sám je na tom duchovně prabídně. Když se totiž vyskytuje tam, kde zní Boží slovo, je aspoň naděje, že se ho něco dotkne, že něco přece jen pronikne skulinkou do jeho srdce. Ale jsou lidé, kteří chodí do společenství věřících vysloveně proto, aby trochu pokritizovali nebo aby roznesli nějakou tu další pomluvu, prostě aby si ulevili. V tom případě by snad bylo lepší, než tímto jedem otravovat obecenství, aby raději zůstali doma. Naše chválení Boha se dnes děje někdy na domněle velmi vznešené úrovni. Důstojnost je důstojnost, ale otázkou zůstává obsah srdce těch, kdo se k tomu chválení sešli. Pán Ježíš řekl té ženě u studny, vzpomínáte, Jan 4. kapitola verše 21 až 24. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Pán Ježíš této ženě řekl, že opravdoví ctitelé nebudou Boha uctívat na té hoře ani v Jeruzalémě. Samaří ani Jeruzalém nejsou místa, kde by bylo nutné, nebo snad kde by bylo jedině možné uctívat Boha. Ach ano, dnes se na těchto místech dají najít všechny možné odrůdy takzvaného křesťanstva, ale většina z nich je velmi daleko od zvěsti Pána Ježíše a od apoštolské anebo biblické praxe. Pán Ježíš říká, že praví ctitelé budou Boha uctívat v duchu a v pravdě. Budou srdcem milovat Boží slovo. Budou mu chtít ze srdce sloužit. Budou ho chtít ze srdce poslouchat. Budou ho chtít ze srdce uctívat a chválit. Jsme to my, kdo takhle srdcem ctí Boha? Kdo si mi jednou řekl, pane Megy, asi si myslíte, že přijdu do pekla, protože v neděli chodím hrát golf. Odpověděl jsem mu, ne, do pekla nepřijdete, protože chodíte hrát v neděli golf. Do pekla půjdete, protože odmítáte Pána Ježíše Krista. Golf s tím nemá nic společného. Znám několik členů církve, které bych nejraději poslal v neděli na ten golf, protože ve sboru působí jenom problémy. Milí posluchači, povrchní náboženství je k ničemu. Rozhodující je stav tvého srdce. Tvůj vztah k Pánu Ježíši Kristu. Bylo zbytečné, aby se tito lidé v Malachiášově době nějak obřadně klaněli Bohu. Ale příčina marnosti jejich počínání nebyla na Boží straně, nýbrž ve stavu jejich srdcí. Před lety jsem byl v nemocnici navštívit jednoho muže. Řekl mi, pane Megy, je mi zima až k smrti, mohl byste mě trochu víc přikrýt? Pomohl jsem mu tedy s přikrývkou. V místnosti sice bylo horko až hrůza, ale jemu se zdálo, že zmrzne. Stěžoval si, to tady nemůžou pořádně zatopit, a přitom bylo přetopeno. Je spousta lidí, kteří přicházejí do sboru a říkají, že je tam chladno. Máš jistotu, že je tam opravdu chladno? Nejsi náhodou nemocný anebo studený ty sám? Je třeba to prověřit. Problém Izraele nebyl na Boží straně, ale na straně lidí. Rád bych se teď podíval na jeden takový bližší popis skutečného uctívání Boha, jak je zachycen v Izajášově 58. kapitole. Zase tu zní hlas izraelského lidu. Proč se postíme a nevšímáš si toho? Pokořujeme se a nebereš to na vědomí. Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky. To je třetí verš. Jak vidno, za proroka Izajáše měli stejný problém jako ve dnech Malachiášových. Postili se a snad trápili svou duši, i když moc nevím čím, a Bůh si toho nevšímal. Ve čtvrtém verši Hospodin říká, postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině. Bůh jako by tu říkal, co je mi do vašeho půstu, do vašich obřadů a do vaší chuti povídat si o náboženství. Oni si totiž jenom libovali v náboženském dohadování. A pak v tom Izajášově textu máme definici pravého uctívání Boha. Izajáš 58, verše 6 až 8. Zdali pak půst, který já schvaluji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Izajáš zde vyjadřuje podstatu věci. Když přicházíš uctívat Boha, podívej se, jestli to, co říkáš, anebo jinak projevuješ, dosvědčuje také tvůj život. To je velmi důležité. Bůh vyžaduje život, který stojí za tím, co říkáme. Obřad sám nemá žádnou cenu, pokud naše srdce není v pořádku ve vztahu k Bohu. To je třeba mít na paměti. Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně? Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ač se dopouštějí své volností. Pokoušejí Boha a přece uniknou. Malachiáš 3, verše 14 a 15. Vypadalo to, jako by tihle lidé mohli pokoušet Boha s tím, že si budou dělat, co se jim zachce a že se jim nic nestane. Ale jak poznal prorok Abakuk ve své době, Bůh jakoby procházel životem národa a ve svůj čas jej soudil. Jsem toho názoru, že kdybychom dnes viděli to boží zákulisí, volali bychom k Bohu o milosrdenství. Pokračování našeho textu je však pro změnu zase velmi pozitivní. Ukazuje nám, že Bůh se nedívá jen na hříchy lidí, ale s potěšením sleduje i to, co lidé dělají upřímně, radostně, ochotně pro svého Boha. A Bůh na to také náležitě reaguje. 16. verš. Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Jinými slovy, byl malý zbytek Izraele, kteří Boha milovali. Scházeli se a zachovali si bázeň před Hospodinem. A tito lidé mluvili mezi sebou, měli spolu obecenství. A Hospodin jejich počínání pozoroval a slyšel je. Zvláštně zní ten výrok, že v této souvislosti byla před Hospodinem sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. Když procházím celým písmem, připadá mi to, že Bůh vede precizní záznamy. Nemyslím si, že si to píše do nějakých skutečných knih. Bůh nikdy nezapomíná, nepotřebuje knihu, nepotřebuje ani počítač. Ale je to obrazná řeč, prozrazující, že každý bude zcela konkrétním způsobem usvědčen o své hříšnosti nebo naopak utvrzen o důvodech pro svou odměnu. Boží zmínky o knihách představují asi jediný způsob sdělení, jak bychom my lidé mohli pochopit, oč jde. Dovedu si představit, co to znamená, když Pán Ježíš říká, že do knihy života zapisuje jména těch, kdo jsou spaseni. Dovedu pochopit, že si tam zaznamenává také odměny, jaké kdo má dostat. To je mi v mé představivosti jasné, ale nemyslím, že by tam Bůh měl doslovnou knihu, i když nic z toho nelze vyloučit. Každý student dostává vysvědčení. Aby je dostal, stačí se zapsat a trochu chodit do školy. Do Beránkovy knihy života si zapsán tehdy, když přijmeš Krista jako svého spasitele. Toho ti nikdo nevezme, si zapsán. A teď záleží na tobě, jaké budeš mít známky. On do toho vysvědčení zapisuje třeba to, jak čteš Bibli. Jakou známku bys dostal z tohoto předmětu? Jsi na jedničku, anebo propadáš? A jak vypadá tvůj život pro něho? Jak o něm svědčíš druhým? Jak mu sloužíš? On všechno zaznamenává a jednou každý uvidíme jeho hodnocení. Proto si myslím, že když Pán hovoří k církvi v městě Sardis, že ta jména mohou být také vymazána z knihy života, že se to týká služby, kterou ti lidé konají. Apoštol Pavel ve své epištole Korinským píše, že naše skutky budou prověřovány speciální zkouškou, ohněm. 1. Korinským 3, od verše 11. následující úsek. Jestliže tedy něčí práce je jen jako seno a sláma, všechno mu zhoří. Bude spasen? Pavel říká, ano, bude, ale jako skrze oheň. V nebi tedy bude řada lidí, z nichž možná bude trochu cítit oheň. Neudělali v životě pro Pána nic, co by mělo věčnou hodnotu. A proto také na vysvědčení nebudou nic mít. Malachiáš píše, a byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. Bůh nepotřebuje knihy, aby si něco zapamatoval, protože má vlastně mnohem lepší paměť než naše nejlepší počítače. Jedná se o záznamy postojů a činů těch lidí, o záznamy jejich služby, jejich lásky Bohu. Tyto věci se zaznamenávají před Bohem. Spasení je zdarma, z víry a výslovně řečeno biblicky není ze skutků. Teprve až jsi spasen, pak začínají tvé skutky před Bohem platit a stávají se důležitými. To je nesmírně závažné biblické učení, na které nesmíme zapomenout. Otázka tedy nejprve bude znít, anebo zní už dnes. Jsi spasen? Máš Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele?